Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Matwieja. У той час, коли фарисеи почули, что Иисус примусил замолкнуть садукеев, собрались разом, и один из их книжник, выпробовывающий его, спытался: «Наставник, какая заповедь наибольшая у законе?» Иисус сказал ему: «Люби Пана Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумом твоим. Гэта найбольшая і першая запаведь. Другая ж падобная да яе: любі бліжняга твайго як самога сябе. На гэтых дзвюх запаведзях грунтуецца ўвесь закон і прарокі». Гэта слова Пана. Сёння у Евангелии мы с вами чуем один из найважнейших текстов, альбо одна из найважнейших темов, которая гучала для габрейского народа, так званая заповедь Шима. Бог, коли давал гэтую заповедь, між іншим сказал, каб габреи не забылися про тое, что найважнейшее, про тое, что треба Бога любить от усяго сердца, розума, силой. Бог такие дал цікавые, милые, сказал бы, предписанні. Гэтую заповедь треба написать, казал Бог, на дверах, на вуглах ваших домов, привязать яе, зложить у коробочку. Ортодоксальные габреи, коли не помыляюсь, они так привязывают до лба эту заповедь. Каб памятаць, каб не забыцца, што это найважнейшае. Некаторыя равіны часоў Хрыста, яны выпісвалі цэлыя прадпісанні, калі маліцца гэтай запаведзі. Яны маліліся па некалькі разоў на дзень, каб не забыцца, раніцай, вечарам, у розных акалічнасцях жыцця таксама былі прадпісанні, абы не забыцца гэтага слова. І гэтая запаведь, на скарачэнні так яе называлі, Шыма, ад першага слова «слухай, Ізраіль», «пачуй, што Пан Бог адзіны, няма іншых, і любі яго ад усяго сэрца і ўсёй сваёй сілай. Пачуй, няхай дойдзе гэта да твайго розуму, да сэрца, пачуй, што гэта такое важнае». І Христос, адказваючы кніжніку, ён кажа, у прынцыпе, тое, што яму без таго добра вядома. І Христос кажа, на гэтых дзвюх запаведзях грунтуецца ўвесь закон і прарокі. На запаведзі любві Бога, любві чалавека. Думаю, што ось гэтая нават выснова Христа, яна павінна нас неяк асабліва насцярожыць і звярнуць увагу на гэты тэкст. Калі Христос кажа, што ў гэтых дзвюх запаведзях у прынцыпе ўсё пісанне. Усё вучэнне Маісея, усе прарокі, у прынцыпе, вось, самае галоўнае гэта ў гэтых запаведзях. Тэма гэта вялікая, трошку я так па-свойму перажываю, што, на жаль, толькі некалькі момантаў можна пра гэтую запаведзь казаць, пра гэты нюанс. Найперш мяне як бы уразіла, разважаючы на гэтую тэму, над сённяшнім Евангелем, найперш мяне уразіла, як мы не разбалаваныя з вамі, каб увогуле чуць такія тэмы, такія дыялогі, такія пытанні, якая запаведь найбольшая. Увогуле мы не разбалаваныя такое чуць. Сучасны чалавек, многія нашыя блізкія, часта, на жаль, і мы самі, мы, жывучы пад уплывам вось гэтага савецкага атэізма альбо сучаснага еўрапейскага атэізма, мы не задаём часта пытанне, як Бог глядзіць на нашае жыццё. Сучасная цывілізацыя вучыць людзей быць самадастатковымі, усё самім ведаць. Сучасны чалавек скарэй запытаецца, чаму мне нельга, калі так хочацца. Сучасны чалавек ведае, што для яго лепшае. І гэта вельмі характэрнае для нашага часу. Я вельмі часта чую ад маладых людзей, чаму мне так хочацца, усе так робяць, чаму нельга. І таму, разважаючы над гэтым словам, я нават трошку здзівіўся, да, што мы, на жаль, это сумна, да, мы не чуем такіх дыялогаў, такіх размоваў, таму што жывём як бы зусім у іншым кантэксце. Гэтае пытанне, которое гучыць, яно датычыць, у прынцыпе, выключна людзей веруючых. І на што асабліва хочацца звярнуць увагу? Ну, згадзіцеся, што ўвогуле само па сабе пытанне, яно трошку дзіўнае. Якая запаведь найбольшая? От мы ведаем, колькі запаведзяў, ведаем 10. Ці ў нас ўвогуле ўзнікала пытанне з гэтых 10 запаведзяў, якая з іх найбольшая? А самае цікавае, што для габрэяў было не 10 запаведзяў. Іх было, кажуць розныя даследчыкі, ад 600 до 800. Цікава, адкуль яны это ўсё ўзялі? Калі для нас, нас так вучылі, нас да камуніі так рыхтавалі, мы ведаем 10 запаведзяў касцёльных, 10 запаведзяў Божых, пасля 5 запаведзяў касцёльных, адкуль яны столькі насабіралі 600 запаведзяў, некаторыя лічылі да 800. Это ўлічваючы, што яны, гэтыя запаведзі, нашлі ў прынцыпе толькі ў 5 першых кнігах Біблії, так званая Тора Маісея. Пяцікніжжа. Мы прызнаём 70 з нечым кніг Біблії. Адкуль габрэі ўвогуле столькі іх назбіралі гэтых запаведзяў? Аказваецца, яны проста не па-дзіцячы глядзелі на ўсе гэтыя справы. У нашым уяўленні запаведзь – это што? Маісей пайшоў на гару, маліўся, пасціўся 40 дзён, Бог яму даў запаведзі, 10 штук, ён прынёс іх, і ўсё, будзьце шчаслівы, жывіце. І ў нас гэты вобраз дзіцячы, можа, з мультікаў нават, да, ў нас нічога, у прынцыпе, больш няма, вось толькі гэтая схема. Ну і мы прывыклі 10 запаведзяў і так далей. Тора Маісеева маюць намнога болей прадпісанняў. І габрэі зразумелі, што ўсё, што сказаў Бог, это святое. Усё, што сказаў Бог, это важна. Гэтая тэма некалі мне асабіста адкрылася, калі я, чытаючы заканчэнне Евангелія ад Матфея, прачытаў звычайныя простыя словы, дзе Хрыстос, развітваючыся са сваімі вучнямі, дае ім заданне: «Ідзіце па ўсяму свету, прапаведуйце Евангелія ўсім народам». І я, чытаючы гэтыя простыя словы, каторыя ўсе з нас добра ведаюць, я раптам задаў сам сабе пытанне: «А хто сказаў, што вось гэта наказ Хрыста прапаведуйце Евангелія мае меншае значэнне, чым, напрыклад, запаведь «не крадзі», «не сведчы фальшыва» і так далей. Хто даў нам увогуле права вучэння Хрыста дзяліць, што нешта ёсць малаважнае, нешта ёсць увогуле неважнае, нешта ёсць агромнага значэння? Хто нам даў такое права? І аказваецца, што вось у нас гэтага мышлення такога няма, якое мелі габрэі. Мы ўсё намнога, шчыра кажучы, намнога ўпрасцілі. Каб яшчэ больш зразумець гэтую тэму, то такі прыклад. Адна мая сяброўка, блізкі мне чалавек, аднойчы патэлефанавала мне і сказала: «Отец, я зразумела адну простую рэч. Божы сын Ісус Хрыстус нічога не мог ляпнуць, не падумаўшы». Я цытую яе даслоўна. Гэта мы, людзі, можам так вот кажам, нешта ляпнуў, не падумаўшы. Хрыстос усё, што казаў, гэта было важна. Усё, што прапісана ў Пісанні, гэта важна. І такое мышленне, такое разуменне, яно для нас проста неабходнае. Такое разуменне мелі габрэі. Яны разумелі, што ўсё, што сказаў Бог, это важна. Мы не маем права от проста нешта адкінуць, на нешта махнуць рукой. Ва ўсім гэтым трэба спрабаваць разабрацца. Чаму Хрыстос так казаў? Чаму так напісана ў Пісанні? Што ён хацеў сказаць? Пра што ён думаў? Якое значэнне для нас это мае? Гэта ўсё, аказваецца, важна. І вось у такім ключы, чытаючы Тору Маісеева, Маісея, габрэі бачылі, што тут вельмі шмат розных прадпісанняў. І ў іх узнікала пытанне. Калі тут усяго так многа, яны разумелі, што это немагчыма ўсё выканаць, увесь гэты закон, то што з гэтага ўсяго, з усіх гэтых прадпісанняў, самае галоўнае? І тут узнікалі розныя дыспуты. Адна плынь лічыла, што самае галоўнае гэта абразанне. Іншыя казалі, што самае галоўнае гэта прадпісанне да ахвяры, якія ахвяры Богу складаць і як. Яшчэ іншыя казалі, што самае галоўнае это тэма рытуальнай чыстасці альбо нячыстасці. Агромная плынь габрэяў лічыла, што шабат, дзень святы, каторы святкаваў Бог. Вот тут як бы самыя галоўныя тэмы будуць. Айцы касцёла, каментуючы гэты тэкст, гэты дыялог Хрыста з кніжнікам, многія з іх пісалі: «Вельмі шкада і парадаксальна атрымалася тое, што з усіх гэтых запаведзяў, над каторымі разважалі габрэі, выйшла адна такая рэч з усімі гэтымі запаведзямі, што габрэі запаведзі культа паставілі вышэй за запаведзі маральныя, адносінаў да іншага чалавека. Культ пакланення, ахвяры для іх сталіся важнейшымі». І паглядзіце, наскольки глыбоко ўвайшоў гэты парадокс. Калі мы чытаем гісторыі пра тое, як Хрыста судзяць, як яго хочуць ужо укрыжаваць, забіць яго, то эліту габрэйскую хвалюе не тое, што яны заб'юць чалавека, месію, магчыма, сына Божага, і хвалявала тое, каб гэта ў шабат не зрабіць. І хвалявала тое, што яны сабе падпсуюць свята, бо Пасха збліжалася. Ну што это за свята такое, калі тут чалавека надо пабіць, забіць яго? Яны за гэта перажывалі. Калі Хрыстос аздараўляе хворага чалавека, яны не думаюць пра тое, што ты чалавек мучыўся там 20 гадоў, 10 гадоў. Іх адразу хвалюе, што ён у шабат это зрабіў. Гэта выразны вынік таго, што прадпісанні літургічныя, прадпісанні культа для іх сталіся намнога важнейшыя, чым просты чалавек і адносіны да чалавека. Хаця Бог звяртаў на гэта ўвагу. Цікавая гісторыя, напэўна, нам вядомая, прыпавесць, калі Хрыстос расказвае пра добрага самараніна. Калі чалавек ішоў, на яго напалі злодзеі, злодзеі, разбойнікі, пабілі яго, кінулі акрываўленага, пабітага, і гэтай дарогай ідзе святар, не дапамагае, ідзе левіт, таксама прайшоў міма. У нейкім адным мультіку хрысціянскім там увогуле цікава паказалі, калі святар, праходзячы над гэтым абяздоленым чалавекам, стаў яшчэ і памаліўся. І сказаў: «Господзе, памажы гэтаму беднаму бедалагі», і пайшоў далей. Ну, увогуле, маразм, сказаў бы так. І праходзіць самаранін, здавалася б, чалавек такі габрэй, але каторых яны не любілі, каторы звязаны з паганскай культурай, і ён дапамагае гэтаму чалавеку. Дык вось, многія каментатары гаворыць, што, канешне, Хрыстос не выпадкова паказвае, што святар прайшоў міма, левіт прайшоў міма, а чужастранец самаранін дапамог. Многія каментатары кажуць, чаму святар і левіт не дапамаглі? Ну, таму што чалавек быў пабіты, на ім была кроў, а значыць, калі б яны дакрануліся да яго, яны б былі б нячыстымі. Трэба было б рабіць рытуальныя ачышчэнні. Яны б не змаглі, ну, мягка кажучы, па-нашаму, прыступаць да споведзі, напрыклад. І некаторыя кажуць, што гэта імі, і імі гэта кіравала, між іншым. Можа, яны і хацелі памагчы гэтаму чалавеку, ну, але вот прадпісанні і так далі, і так далі, і так далі. Калі гэтую гісторыю разважаю, то, між іншым, такі хочацца нам нават прыклад даць, з каторым падобнымі гісторыямі, можа, мы не раз сутыкаліся. От уявіце сабе, што ідзіце вы на імшу, і недзе раптам ляжыць збоку чалавек. Першы ваш імпульс, які памагчы чалавеку ці не. От. Ну, выглядае ён п'яным, пабітым. Ці ўсё-такі першае працуе, што мне трэба на імшу, там, ну, нехта паможа яму, неяк справіцца, альбо нехта яшчэ скажа, што сам свіня вінаваты, чу напіўся, чу ляжыш. Паглядзіце, як часта ў нас вось гэтыя падпісанні культа, яны ўсё-такі часта вышэй стаяць, чым адносіны да чалавека. Альбо яшчэ такі прыклад, скажам, з нейкіх там апошніх падзеяў нашага жыцця. Не аднойчы мне ўжо давялося чуць у сувязі з падзеямі ў дзяржаве, у нас у краіне, як часам веруючыя, хто там мінскія, з ваколіцаў Мінска, з асяроддзя Мінска, казалі, што беда сталася, катастрофа. Не пускалі ў чырвоны касцёл, не маглі памаліцца, катастрофа. Альбо адмянілі мшу па радіо, катастрофа. Мене здзіўляло другое, што людзі старэйшага, як правіла, ўзросту, абураліся, што яны не маглі трапіць у касцёл памаліцца, але не асоба перажывалі за тое, што пры гэтым людзей пакалацілі, лёсы людскія паламалі. Людзі, яно сабе. А вот што мы ў касцёл не дабраліся памаліцца, вот это вот катастрофа, канешне. Это тая самая схема. Тая самая схема, калі прадпісанне культа для нас становіцца важнейшае за мараль. Людскую, проста звычайную. Альбо таксама поўна ўсякіх гісторыяў. Мы такія гісторыі ведаем. Калі жывём, нехто ў нас сям'і, веруючы, штодзённа ружанчык моліцца, на набажэнства ходзіць, да, ну чамусьці толькі з гэтым чалавекам не ўжыцца дома. Чамусьці і такая ўжо намоленая, ўжо і такая там каталічка невядома якая, да, а ў хаце як кот з сабакай. І прабачыць не можуць, і ненавідзіць, да, і подласці розныя робіць, да, ну і не мешае это хадзіць у касцёл, маліцца, і практыкаванне, спаўняць свае рэлігійныя. І ўсё нармальна, ўсё складваецца. Па той самай прычыне. Айцы касцёла на это асабліва звярнулі ўвагу. Да, што вот з усімі гэтымі прадпісаннямі чамусьці увайшлі яны ў вось гэтую дзіўную крайнасць, калі прадпісанне культа сталіся важнейшыя за звычайнага чалавека, за тыя самыя наказы любіць іншага чалавека. Другі момант, на што яшчэ коротенька хочацца звярнуць увагу, вось гэтае пытанне, якая запаведь найбольшая. Некаторыя равіны, разважаючы пра тое, што гэтых запаведзяў так многа, быў такі спосаб мышлення ў іх, калі яны казалі, што іх трэба неяк выцягваць самае галоўнае. І нават былі такія цэлыя тэорыі ў равінаў, што прарок Ісая, вот ён як бы падкрэслівае самыя галоўныя тэмы, іх пара пунктаў, прарок Міхей, прарок Захарыя, што яны з усіх сваіх пасланняў як бы дастаюць такія самыя галоўныя пункты. І гэтая логіка, яна ну, свае корні маюць. Яна не такая дурная, гэта логіка. Таму што, шчыра кажучы, вось гэтае слова, которое кажа Христос, што найбольшая запаведь любіць Бога всім сэрцам, розумам і ўсёй сваёй сілай і чалавека, што вакол гэтага ўсё будуецца, яно сапраўды так ёсць. Таму што нават 10 запаведзяў, которые мы добра ведаем, па сутнасці, гэта першыя тры запаведзі, гэта запаведзі любві да Бога, першыя тры. Наступныя 7, гэта адносіны да чалавека. Па сутнасці, нешта ў гэтым ёсць. Ёсць такая прыгожая легенда ці нейкая прытча, можна сказаць, калі адзін вучань равіна прыйшоў да яго і сказаў: «Настаўнік, давай так, пакуль я буду стаяць на адной назе, спрабуй мне ў пару словах сказаць пра сутнасць закона Маісея». І не паспеў ён стаць на гэтую нагу, як настаўнік яму сказаў: «Палюбі Бога і чалавека, а ўсё астатняе – это просто каментары да гэтага». І сапраўды нешта ў гэтым ёсць, нешта вельмі-вельмі глыбокае. Парадокс у тым, што кніжнік, які задае гэтае пытанне і які ведае, што ўсё правільна, это найбольшыя запаведзі – любіць Бога і чалавека. Парадокс у тым, што кніжнік, задаючы гэтае пытанне, разважаючы над гэтым, Біблія кажа, што ён выпрабоўваў Хрыста. Парадокс у гэтым, што ён разважае на гэтую тэму, ён ведае, што любіць чалавека – это самая, ну, адна з найважнейшых запаведзяў. І разам з тым ён шукае як бы вот уколоть, подшапить, покрыўдить Божьего Сына, загнать у вугол. Конечно, это парадоксальные речи. Часом мы нібыта и ведаем, нібыта и разумеем, але ну, неяк это все одно не працуе. Гэтыя заповеди, яны вельмі тесно паміж собой стаяць. Я асабіста ну просто не могу уявить, як можна любить Бога, поклоняться Яму и не зауважить людей вокруг тебе. Як так можно? Это нереально. Нереально быть верным Богу и не иметь спочувания, и не иметь добрыни. Это просто немагчыма. И часто у других Бог подобны дзейнічае. Люди, которые зауважают вокруг себе інших людей, да, которые бачать вокруг себе разных людей, такие люди вельми часто будут открыты так само на присутность Божию. Эти заповеди, они вельми тесно помеж собой связаны и близко стоять. Апошний момент, яшчэ яйцы костёла часом задавали себе пытанне, увогуле, чаму Бог наказывая нам любить человека и Бога, коли это само собой разумеется. Вот на во что заповедь любить батьков. Само собой, что их треба любить. Яйцы костёла отказывали так, что да, это само собой разумеется. Это с природы выникая нашей человечей, нашей отношены до Бога и до батьков, до близких, але, кажуть яны, грех першародны так нас знищил, что тое, что для нас повинно быть элементарно, оно перестало быть элементарным. И тому Бог вымушен просто наказывать, нагадывать, казать, как мы не забылися про тое, что все с любви починается. И дай нам Бог милости разуметь эту тему. Аминь.